V pondělí 25. října se Súdán probudil nejen do nového týdne, ale taky do dalšího vojenského převratu. Armáda zajala premiéra přechodné prozatímní vlády a spolu s ním i několik ministrů.
Nefungoval internet, nefungovala data, což trvalo jako dlouho, několik hodin. Následně my jsme teda si řekli, že jdeme zjistit situaci a šli jsme před dům a tam první kolem jdoucí nám řekl jedno jediné slovo a to bylo kup. Převrat.
Co předcházelo šestému dokonanému převratu v Súdánu? Kdo je tváří puče? A jaké jsou vyhlídky země, která v roce 2019 nastoupila na dlouhou a složitou cestu demokratizace? To jsou témata následujících minut. Jejich příjemný poslech přeje Kateřina Havlíková.
Zaostřeno.
Naše poselství jsme řekli nejen dnes večer, ale už 21. října a budeme ho stále opakovat, dokud nebudeme pod civilní vládou bez účasti armády. Národ se vyslovil proti jakémukoliv zásahu vojska. Reakce armády je nepřijatelná. O autoritách musí rozhodnout lidé a revoluce provedená lidmi.
Řekl Súdánec Haitham Mohamed, jeden z tisíců účastníků velkých protestů v Chartúmu proti vojenskému převratu. Ten v pondělí 25. října ukončil správu dosavadní přechodné vojensko-civilní vlády, ustavené po posledním puči v roce 2019. Dalo se to předvídat? Jisté náznaky aktivit proti správě země můžeme najít v událostech z 21. září. Tehdy súdánské úřady oznámily, že se jim podařilo překazit chystaný převrat. Ten den taky do země vjela česká expedice Z101, sledující stopy cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. A dvoučlenná posádka se stala svědkem událostí následujících týdnů. Jejich začátek popisuje členka expedice Linda Piknerová.
Překročili jsme egyptsko-sudánskou hranici, vlastně v blízkosti Wadi Halfy, což je jeden z mála hraničních přechodů mezi Egyptem a Sudánem.
Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek strávili dva dny ve Wadi Halfě, kde kvůli špatnému pokrytí mobilním signálem nezjistili o překaženém převratu nic. Pak se přesunuli do Chartúmu.
My, když jsme autem přijeli do Chartúmu, tak jsme přejížděli Nil od Omdurmánu a měli jsme namířeno po těch 12 hodinách jízdy přímo do místa, kde jsme měli ubytování. A přijíždíme ten most a najednou vlastně jdeme v takové jako koloně a dvě auta před náma začala zastavovat. To auto přímo před náma začalo couvat na nás. Pak se zastavilo a začali z něho vybíhat lidi. Tak jsme si říkali, co to jako je. A najednou jsme zaznamenali, že vlastně vlevo od nás proběhl vojenský zásah na nějaké jako mladíky na ulici, kteří velmi pravděpodobně tím zásahem byli zneškodnění absolutně. Takhle nás přivítal Chartúm, střelbou na ulici.
Úřady za strůjce pokusu o převrat označily skupinu důstojníků a civilistů napojených na režim minulého prezidenta Umara Bašíra. Súdánu autokraticky vládl v letech 1989 až 2019 a od moci ho odstavila armáda po několika měsíčních civilních protestech. Jeho stoupenci se tentokrát údajně pokusili ovládnout budovu státních médií a podkopat politickou transformaci země. V té době ale taky začala blokáda hlavního súdánského přístavu Port Súdán. Akci vedl Said Tirik, předseda Vysoké rady pro kmeny Beja žijících na severovýchodě země. Členové kmenů se blokádou snažili přimět vládu ke splnění několika požadavků. Například zrušení mírové dohody z Džuby, podepsané v říjnu roku 2020, vytvoření dohody o podílu obyvatel regionu na těžebních i zemědělských projektech v oblasti, svržení vlády premiéra Abdali Hamdoka a znovu nastolení předchozího režimu.
Port Súdán se zavřel ve chvíli, kdy my jsme v podstatě do Súdánu přijeli v souvislosti s tím prvním pokusem o převrat. Z začátku jsme byli ujišťováni, že vlastně o nic nejde, že se to otevře za pár dnů, že to je prostě věc, která si vyřeší v řádu 3 dnů, 5 dnů, týdne, pak 14 dnů, 3 týdnů a uvidí se. První, kdy jsme zaznamenali, že by se něco mohlo dít, tak bylo, když jsme chtěli tankovat, protože jsme zaznamenali obrovské fronty na benziny. To se nám podařilo vyřešit jako drobným úplatkem, takže jsme natankovali úspěšně. Pak nám byla položena otázka, jak dlouho ty fronty na tu benzinu jako jsou, jestli jsou to fronty v řádu hodin nebo už dnů. Tak jsme si říkali, no tak zatím v řádu hodin, tak jsme byli uklidněni, že by mohlo být jako hůř. Pak jsme zjistili, že vlastně, když jdete normálně do obchodu, tak pečivo moc není. A já, když jsem odjížděla, tak regály byly úplně prázdné, vůbec žádný pečivo.
Kvůli blokádě už začátkem října začaly v Súdánu docházet základní suroviny. Chybělo nejen palivo, ale také léky a jiný zdravotnický materiál nebo třeba pšenice. Situace se zhoršovala. V civilně vojenské vládě rostlo napětí. Civilní složka obvinila armádu z překračování svých pravomocí. Z druhé strany zase zněly výtky k řízení ekonomiky, která se ocitla v hluboké recesi. V následujících týdnech tábory podporující i odmítající stávající vedení země sílily. Do ulic vyrazili příznivci předchozích pořádků.
Protest v Sedě jsme zahájili, abychom dosáhli rozpuštění současné vlády.
Civilní vláda selhala, chceme vojenskou vládu, která zaručí bezpečnou tranzici.
Dokud nedosáhneme svého, neodejdeme. Proto tu jsme. To je náš cíl. Dosáhnout svého.
Podporovatelé Bašírova režimu nezůstali jen u protestů v Sedě. Organizovali se taky do průvodů.
Toho jsme se stali vlastně taky jako nechtěně svědky, protože to bylo v sobotu. My jsme vyrazili na velbloudí trh do Omdurmánu. Vyfotili jsme velbloudí trh v Omdurmánu, vraceli jsme se zpátky. Zastavili jsme se shodou okolností na kafe v hotelu Grand na nábřeží Nilu v Chartumu, což je hotel, kde Hanzelka se Zikmundem byli před 74 lety ubytováni. Takže velmi symbolicky jsme si tam šli prostě sednout a vydali jsme se zpátky k autu. My jsme parkovali před tím hotelem. A vyšli jsme z toho hotelu a najednou jde prostě proud demonstrantů. Pak jsme zjistili, že to vlastně byla demonstrace na podporu toho bývalého režimu. To bylo v sobotu. Vlastně od té soboty, v tom následujícím týdnu, se ta situace vyvíjela a bylo patrné, že ze strany, řekněme, jako občanské společnosti nebo těch prostě běžných Sudánců roste nespokojenost s tím, že vlastně tihleti lidé znovu jsou slyšet, znovu jsou vidět.
Největší shromáždění Súdánců v ulicích na podporu přechodné vlády následovalo ve čtvrtek 21. října.
Ve čtvrtek proběhla obrovská demonstrace, kdy byl Chartum opravdu jako plný, tam byly statisíce lidí prostě v ulicích a vyvolávali heslo Madania, Madania. Něco jako civilní vláda, měli transparenty, kde v arabštině i potom v angličtině bylo napsáno, jako že odmítají vojenskou zprávu.
Pokud má naše revoluce uspět v přechodu k demokracii, pak je potřeba odstavit od moci všechny činitele, kteří jsou spojeni s ozbrojenými složkami. Jejich vedení sudánských ozbrojených složek je největší překážkou pro stabilitu našeho demokratického státu.
Celý ten čtvrtek měl poklidnou formu. Co bylo třeba jako pro mě až jako fascinující, tak bylo to, jaký typ lidí se vlastně toho protestu účastnil. Tam byli lidé jako napříč generacemi, jo, od lidí důchodového věku až po mámy s dětma, kdy ty děti prostě byly zabalené do sudánské vlajky a volali jak Madania. Byl tam poměrně velký počet žen, dokonce my jsme tam třeba vyfotili nákladák, který byl obsazen jenom ženami, takový jako genderově velmi nevyvážený nákladák. Opravdu to mělo formu takového, já nechci říct jako happeningu, jo, ale působilo to na člověka tak, že to je vlastně jako spontánní, že to je něco, co opravdu těm běžným Sudáncům jde z nitra a byli nesmírně pyšní na to, že jsou něco takového schopni zorganizovat. Byli hrdí na to, že jsou v takovémhle počtu v těch sudánských ulicích. Všude byly vidět vlajky. A my, když jsme procházeli v rámci toho davu kolem třeba letiště, kde vlastně jsme viděli nějaké bezpečnostní složky, tak ty bezpečnostní složky v ten čtvrtek nebyly ozbrojeny. Tam vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k nějakému střetu mezi těmi dvěmi složkami, tou civilní a tou armádní. Ještě v souvislosti s tím čtvrtkem a s tím datem, já bych asi upozornila na to, že to datum nebylo vybráno náhodně, protože v roce 1964, 21.10. proběhl v těch novodobých dějinách Sudánu, čili potom v roce 56, když Súdán získal nezávislost, poprvé pokus o nastolení nějaké vojenské zprávy.
Následující dny byl klid. Súdán je islámská země a pátek je pro muslimy svátečním dnem odpočinku. Stejně tak o víkendu nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace ještě vyostřila. A pak nastalo pondělí 25. října, den, kdy armáda pod vedením Abdelfatáha Burhána zajala premiéra a několik ministrů a ukončila přechodnou vládu v podobě, jaká byla do té doby známá.
V pondělí ráno my jsme to 25.10. s kolegou Tomášem se probudili, podívali jsme se z okna, všude kolem nás, protože tam máme pronajatý byt, všude kolem toho bytu byl klid. Což na to, že bylo pondělí ráno, tak bylo nečekané, nezvyklé. Nikde nejezdili auta, nebylo vidět nikde lidi na ulici, zároveň nefungoval internet, nefungovala data. Což trvalo jako dlouho, několik hodin. Následně my jsme teda si řekli, že jdeme zjistit situaci, až vyšli jsme před dům a tam první kolem jdoucí nám řekl jedno jediné slovo a to bylo kup. Převrat.
Abdelfatáh Burhán, nejvyšší velitel sudánské armády, při prvním projevu mluvil o nápravě revoluční cesty, kvůli které se pučisté rozhodli vyhlásit v celé zemi výjimečný stav. Svržení vlády zdůvodnil nedůvěrou, která v kabinetu panovala po podepsání mírové dohody mezi přechodnou vládou a povstalci v Džubě v říjnu roku 2020. Burhán taky oznámil, že chce pokračovat v přechodu k demokracii a uspořádat svobodné volby, ke kterým měla předtím Súdán dovést přechodná vláda. V jaké situaci se vlastně Súdán v posledních dvou letech nacházel? Kde se vzaly sílící hlasy proti přechodné vládě, které se armáda podle svých slov rozhodla vyslyšet? Na to odpovídá doktorantka politologie na univerzitě v Cambridge, členka předsednictva České asociace pro africká studia a bývalá členka mírových misí OSN v Darfuru a Jižním Súdánu Andrea Filipi.
Ona, ta sudánská ekonomika, byla velmi silně tradičně závislá na příjmech z nafty, těch bohatých ropných polí, o které právě přišla odtržením Jižního Súdánu v roce 2011. Súdán nadále měl veliké příjmy z transportu té jeho sudánské ropy. Nicméně cena ropy klesla celkově a je pravda, že ta ekonomika se musela reorientovat a zažila recesi. Ta recese se opravdu prohloubila za poslední dva roky. Samozřejmě není divu, ekonomická krize postihla vlastně celý svět, taky v rámci covidové pandemie, že? Takže se to určitě toto všechno, tyto všechno faktory se určitě negativně promítly. Nezapomínejme, že vůbec samotné ty protesty, ale v roce 2019, vlastně oni začali už v prosinci 2018, které vedly k sesazení Omara a Bašíra v dubnu 2019, byly taky na ekonomickém základě. Čili nemůže se asi úplně říct, že za Bašíra bylo lépe a po Bašírově hůř. Určitě jenom do jisté míry by toto bylo důsledkem toho, jak ekonomiku řídil Bašírův režim a jak ji řídí za ty dva roky od jeho sesazení. Abych tomu dodala asi ještě jenom jednu věc. Skončením toho al-Bašírova režimu v roce 2019 Súdán nastoupil dlouhodobý proces jakési transformace, která teprve započala, která byla teprve v počátcích. Sami my ti, co si pamatujeme, když skončil třeba u nás komunismus a začala transformace, tak já si sama pamatuju, protože když jsem byla mladá, že vlastně nám vždycky bylo vysvětlováno, první léta budou horší, než byla. Nejdříve se ta situace zhorší, protože to je součástí nějakých prostě transformačních procesů ekonomických. Takhle se musí nazírat i na toto. Takže samozřejmě to, že třeba ta ekonomika byla špatná, že ta transformace zatím nepřinesla pro běžné obyvatele nějaký pozitivní dopad, neznamená, že třeba ty procesy, které byly nastartovány, byly procesy, které byly směřovány špatným směrem. Prostě jenom ty plody transformace se nedostaví okamžitě.
Puč vedl generál Abdelfatáh Burhán, muž, který stanul v čele vojenské přechodné rady hned po převratu už v roce 2019.
Al-Burhán je kariérní voják, který celý život pracoval jako součást armády za al-Bašíra, vystudoval vojenskou školu a tak dále. A právě v roce 2019 do té doby nebyl nijak, rozhodně jeho jméno nepatřilo k těm známějším, spíš by se dalo říct, že jeho jméno a jeho osoba přišla vlastně v povědomí až právě v kontextu vývoje v roce 2019. A právě proto, že nebyl zatížený, jeho jméno nebylo spojováno s těmi zločiny al-Bašírova režimu, tak se vlastně stal nějakým reprezentantem té armády a vůbec bezpečnostních sil státních. Stal se hlavní postavou té prozatímní vlády na straně armády a nyní součástí toho pokusu o převrat. Jinak kdo on je a co chce a jestli, jako to jsou všechno otázky, které, víte co, ono může zaznívat v médiích cokoliv, ale to, jak se lidé chovají, jakým jazykem mluví, co říkají, že o co jim jde a jaká je jejich vize, to se velmi, velmi často mění ze dne na den a z měsíce na měsíc a určitě z roku na rok. Takže myslím si, že právě protože Al-Burhan byl vlastně až do nedávné doby dost neznámý, tak není úplně jasné, o co jemu jde a kdo on je a jestli není třeba náhodou on jenom takovou postavou, za kterou stojí jiní.
Podle Filipy taky není úplně jisté, nakolik jsou současní pučisté spojení s minulým režimem Umara Bašíra a jestli usilují o návrat k jeho typu vládnutí.
Samozřejmě, že od doby toho převratu na veřejnost pronikají zprávy o tom, že třeba došlo k propuštění z vězení několika představitelů toho bývalého al-Bašírova režimu a toto je interpretováno jako to, že ty vojenské složky, které stojí za tím převratem, jsou právě napojeny na bývalého prezidenta al-Bašíra, že se teda vlastně jedná o jakousi kontrarevoluci a o snahu vrátit zpátky ten jeho režim. Já si myslím, že to není úplně tak jasné. Do jisté míry se jedná o souboj mezi elitami a myslím si, že Bašír už sám o sobě byl sesazen těmi lidmi, kteří právě dnes jsou nařkáváni z toho, že ho se snaží zase vrátit. Takže ono opravdu je to jakoby situace velmi nepřehledná, která se nedá takhle zjednodušovat. Ještě bych tomu dodala jednu věc a sice to, že třeba jsou mezi těmi představiteli, konkrétně těmi vojenskými dnešními, lidé, kteří jsou nakloněni tomu nemstít se tomu bývalému režimu, nesoudit, nechat je dál žít, třeba je nějak odstranit z toho veřejného života, ale nesoudit se. Nedá se nutně říct, že to automaticky znamená, že jsou nakloněni tomu, co představuje ten starý režim. Jsem třeba v tisku viděla to, že oni nechtějí Bašíra poslat do Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu a to je samozřejmě znamení, že ho nechtějí potrestat, že má nad nimi moc a tak dále a že nebude spravedlnost, ale to, co my si představujeme pod tou konečnou spravedlností, že bude souzen v Hágu, tak naopak v Africe, v různých afrických zemích to takhle vůbec není vnímáno. Hágský tribunál je vnímán jako imperiální a novoimperiální instituce, která soudí dvojím metrem ty africké státy a její lídry.
Nejasnosti kolem říjnového převratu taky posiluje zvláštnost jeho provedení. Historie Somálska, Burundi, Burkiny Faso, Konžské demokratické republiky a dalších nejen afrických zemí jsou plné případů násilného převzetí moci armádou, kdy strůjce puče nechal představitele vlády pozabíjet, na dlouhá léta uvěznit nebo je vyhnat ze země. Vlastně proč chodit tak daleko? Sám Súdán s více než 15 úspěšnými i neúspěšnými pokusy o převrat takové příklady nabízí. Ten z 25. října nebyl krvavý.
Očividně nic z toho se neděje. Jedná se jenom o nějakou politickou hru, o, jak se to říká, o trůny, opozice a o moc. Je to velmi takový sametový puč, by se asi dalo říct.
Armáda premiéra přechodné vlády Abdala Hamdoka zajala a odvezla neznámo kam. Nebylo to ale vězení, vojenská základna nebo opuštěné odlehlé místo. Sdělil to na první tiskové konferenci generál Burhan.
Premiér Hamdok byl u sebe doma, pak jsme se ale začali obávat o jeho život. To je důvod, proč jsem ho nechal přesunout do své rezidence. Žije normální život, jen je u mě kvůli bezpečnosti. Nebyl napaden, nebyl unesen nebo mučen, jen je u mě doma. Jakmile budeme mít pocit, že je v bezpečí, vrátí se k sobě. Věříme, že je patriot a bude nadále podporovat naši revoluci a přechod k demokracii.
I skrz to bychom měli vnímat, o co asi jde těm lidem, kteří jsou za tím pučem.
Dodává Andrea Filipi. Premiér je dnes v domácím vězení ve vlastním domě. Podle ministerstva informací Hamdok z domova vyzval Súdánce, aby vyšli do ulic a mírovými prostředky bránili svou revoluci. Odpůrci současného převratu taky vyzývají k činům zahraniční společenství. To už některé kroky podniklo. Například Africká unie Sudánu pozastavila členství. Spojené státy zastavily výplatu pomoci v přepočtu ve výši 15 miliard korun. Organizace Spojených národů vyzvala armádu, aby navrátila moc civilní vládě a tak dále.
Vůbec nic na tom mě nepřekvapilo. Vojenský převrat je i v Africké unii a po celém světě považován za nedemokratický protiústavní krok a je konsenzem mezi státy i v rámci Africké unie takový krok odsoudit. Čili je zcela normální, že většina států tento krok odsoudí a je to tak správně. To, že některé země regionu, třeba konkrétně mluvím o Egyptě, nebo sousední třeba Etiopie, nebo země Blízkého východu, to, že ty se zdrží takového odsouzení, krom toho, jak se říká anglicky, takového formálního, pro forma, prostě formálního odsouzení, že se zdrží nějakého tlaku nebo širšího odsouzení, to je nepřekvapivé. To, že západní svět, reprezentovaný samozřejmě Evropou, Spojenými státy a těmi mezinárodními institucemi, že toto odsoudí a bude se snažit co nejdříve zasáhnout do toho dění tak, aby navrátil tu zemi zpět do těch kolejí prozatímní vlády, ve kterých byl Sudán do toho převratu, to mi přijde také zcela standardní a normální. Víte, co všechny tyto země nakonec budou spolupracovat s jakoukoliv vládou, která tam bude?
Zatímco okolní země vyčkávají, vůdce převratu Burhan opakovaně ubezpečuje, že chce zachovat plán přechodu k demokracii, že chce zapojit do jednání o nové přechodné vládě všechny strany, frakce i lídry, že chce zemi dovést k volbám v roce 2023 a že chce správu obrovské země předat představitelům vzešlých ze svobodných voleb.
Ti strategové, kteří stáli za tím převratem, nemuseli nutně chtít uzmout moc, nemuseli si nutně myslet, že jim vyjde to zbavit se civilistů. To třeba vůbec nemuselo být v jejich plánu. Oni velmi znají to prostředí, oni velmi znají přesně ty aktéry, oni mohli jenom se snažit tímto získat silnější pozici a to se jim bez pochyby povedlo. Sám Burhan říkal, že ten harmonogram mínil dodržet, jak on, tak i ti civilní představitelé té prozatímní vlády vlastně nesmějí kandidovat v těch nadcházejících volbách, takže to ani jeden z nich nemůže vyhrát. Jako velmi často dochází potom k nějakému prodlení tady těch přechodných období a je možné, že dojde i k nějakému prodloužení.
Kdo ale nečekal, byli podporovatelé demokratizace a přechodné vlády. Vyrazili do ulic hned v den převratu, 25. října.
Chceme říct, že naše revoluce pokračuje a bude pokračovat, dokud jsou Sudánci jednotní. Chceme civilní zemi bez jakéhokoliv zahraničního nebo vojenského zásahu. Je to přání lidu. Lid řekne, co chce.
To, co armáda dělá, je zrada ve všech ohledech. Je povinností všech obyvatel, aby jednali, aby vyšli do ulic a zabránili jakémukoli dalšímu pohybu vojsk. Teď a tady musíme se sjednotit a ukázat pravdu.
V ulicích Chartoumu dění sledovali i Tomáš Vaňourek a Linda Piknerová z Expedice Z101.
Právě to, co tam skandují, to Madania, tak to je vlastně to heslo, ta civilní vláda. U toho apartmánu, který jsme měli pronajatý, tak když jsme přijeli do Chartumu, tak se stavil chodník. Ten chodník se stavil prostě z klasických jako dlažebních kostek. A v den toho 25. ty dlažební kostky z toho chodníku zmizely a postavila se z nich barikáda. Když jsem mluvila včera s Tomášem, tak Tomáš říkal, dělníci znovu staví chodník, protože dlažební kostky už se nějak jako z té barikády odstranily, protože barikády už se staví z dlažebních kostek, ale staví se třeba z osnatého drátu. Ale tím, že v zemi vázne zásobování, tak oni nemají čím ty dlažební kostky vlastně spojit.
Dvojice Čechů se dostala taky do areálu nemocnice Royal Hospital, kam odváželi raněné z protestů i těla zabitých. Armáda tvrdila, že ke zraněním a úmrtím došlo při obrané střelbě, protože dav demonstrantů pochodoval k ministerstvu obrany.
My jsme šli s tím davem směrem k té nemocnici a byli jsme vlastně vpuštěni za bránu. My jsme se vlastně do té nemocnice dostali tak, že tím, že na místě nejsou žádní novináři, nebo nebyli žádní novináři. A my jsme s Tomášem byli venku, měli jsme sebou telefony, měli jsme sebou foťák, tak ti lidi nás prostě vzali a odvedli do areálu té nemocnice, zavedli nás až na jípku, v naději, že ve chvíli, kdy my to vyfotíme a natočíme, tak to zprostředkujeme světu. A musím říct, že tohle byla vlastně asi pro mě úplně nejdojemnější chvíle, kdy ti lidi, obyčejní řadoví, běžní lidé v Chartúmu, si uvědomovali, že vlastně tím, že jsou odpojení od internetu, že vlastně jako svět se o ně moc jako nebude zajímat. Jo, jim to jako docházelo. Takže my můžeme být tím kanálem, tím prostředníkem, jak o těch věcech informovat v Evropě. Tak jsme to udělali.
Ozbrojené složky od převratu v poslední říjnové pondělí začaly proti demonstrantům používat ostré náboje i slzný plyn. A to nejen v Chartúmu, ale taky v sousedním Omdurmánu. Celkově už počet mrtvých překonal číslo 12 a stovky lidí utrpěly zranění. Pro demokratičtí stoupenci varovali, že do ulic budou vycházet, dokud pučisté nevrátí moc přechodné vládě. Organizaci dalších protestů jim komplikuje vypnutý mobilní signál. I tak se jim ale podařilo v sobotu 30. října uspořádat masové protesty, kdy v ulicích opět stály barikády. Cesty blokovali jak protestující, tak na některých místech i vojáci. Jediné místo, kde se blokáda uvolnila, je Port Sudan. Kmeny, které ochromením provozu strategického přístavu chtěly dosáhnout svržení přechodné civilní vlády, po 6 týdnech od začátku akce řekly, že se z místa stahují. Příjemný poslech dalších pořadů přeje a od mikrofonu se loučí Kateřina Havlíková.